Deci, elementară inteligență va face ca să nu creiem haos. Nu vă temeți de haos, pentru că oamenii suficient de inteligenți să nu producă haos, deși sunt totalmente egoiști. Fiecare și-a făcut din sine însuși centrul omenirii și pentru aceasta trăiește. E o lectură sinistră, dar logică. Și ce vreau eu să vă fac să înțelegeți este că totdeauna ne gândim de unde am pornit, de la ce premize. Și după aceea totul devine logic. Așa că, încă o dată, singura sursă a moralei este Dumnezeu. Nu există altă motivație pentru moralitate. Oricum ai suci-o, oricum ai dau-o, singura justificare pentru moralitate, singura sursă de moralitate este Dumnezeu însuși. Acum dau așa o ilustrație ca să vă gândiți la ea. Am stat odată la Oxford, acum vreo 30 de ani, mai bine, cu un profesor mai bătrân de atunci și el mi-a povestit așa, bunicul meu a fost un mare om al lui Dumnezeu, cu o relație extraordinar de vie cu Dumnezeu. Și pentru că avea acea relație vie cu Dumnezeu, a fost un om extrem de moral. Principiile lui morale erau extrem de frumoase și de vizibile. Tatăl meu n-a acceptat realitatea și relația cu Dumnezeu pe care avea tatălui, bunicul meu. El s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, dar a crescut în casa unui om moral și fără să-și dea seama, el s-a format ca om moral, fără credință în Dumnezeu, fără relație cu Dumnezeu, dar a rămas un om moral, pentru că le-a sorbit de la taică său. Eu, a treia generație, nu l-am avut pe Dumnezeu și n-am luat nici principiile morale de la tata. Că eu am fost mai logic decât tata. Dacă nu-i Dumnezeu, de ce să mai fiu moral? Și așa că eu am aruncat peste bord și morala lui tata și a lui bunicu. A venit între însă o zi când mi-a ieșit Dumnezeu în cale. Când eu l-am cunoscut personal pe Dumnezeu. Și atunci s-a schimbat radical viața mea și din propria mea relație cu Dumnezeu mi-am format și viața mea morală. Am ajuns înapoi unde a fost bunicul. Vă spun astea ca ilustrații, ca să vedeți ce se întâmplă și să fiți atenți cam care generație sunteți voi, dacă cumva sunteți într-o asemenea succesiune. Aseară am mai introdus în discuție o problemă foarte importantă. Care forme de creștinism produc moralitate? Nu-i suficient să crezi în Dumnezeu și automat să devii omoral. Asta e iar un lucru la care trebuie să te gândești. Nu-i necesarmente că dacă crezi în Dumnezeu să fii omoral. Pentru că am văzut forme de creștinism care zic tu fă ce vrei și fă ce poți, popa îți vede de sufletul tău, plătește-i ce trebuie, spune-i din când în când ce rele ai făcut și el te desleagă și tu du-te înainte și trăiește cum știi. Această formă de creștinism nu produce moralitate. Dar dacă crezi că mântuirea ta e numai juridică, Domnul Iisus ți-a plătit vina, crezi în Domnul Iisus și ai primit îndreptățirea sau neprihănirea și mergi în cer. Asta e tot. Domnul Iisus a murit, a spus mai pe limbă de-a noastră, baptisto-pentecostalo-creștin după Evanghelie. Domnul Iisus de aceea a venit, ca să mântuiască pe cei păcătoși. El ne-a iubit, a murit pentru noi, noi am crezut în El, suntem ai Lui și mergem în cer. Ma nimeni nu poate fi desăvârșit în viața asta. N-ai ce face, trebuie să trăiești. Și cu asta e justificat viața de corupție, viața de păcat. Dar Domnul e bun și dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte păcatele. Acum, aceasta iarăși e o formă de creștinism care nu produce oameni morali. Haideți să pun problema puțin mai teologic. Diferiți teologi în diferite epoci au căutat să motiveze în diferite feluri pe oameni să fie morali. De ce să fim morali? Pentru că, spune una din abordări, Dumnezeu e suveran, El a emis o serie de legi și de porunci și noi trebuie să-L ascultăm. Asta e tot. Poruncile lui Dumnezeu trebuie respectate și ascultate și trăite. Tu trebuie să fii moral pentru că îți poruncește Dumnezeu. Punct. Morală, aș zice, legalistă, morală juridică, austeră. La noi, la evanghelici, de obicei motivația e altfel formulată. Recunoștință pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru tine. Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale. A fost așa de bun cu tine. Acum că te-a mântuit, nu-i frumos să-L asculți? Din recunoștință și din dragoste, trebuie să-L asculți. Aceasta-i, cred că 99% din gânditorii evanghelici îți vor da acest fel de motivație pentru etică. Facem fapte bune din recunoștință pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Acum vă rog fiți tare atenți, pentru că în zilele în care a trecut eu mereu v-am repetat un lucru. În toate lucrurile trebuie să pleci de la premisele fundamentale. Care-i premiza noastră fundamentală în construirea unei concepții creștine despre lume și viață. Sfânta Treime au făcut un plan. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Sfânta Treime în actuala istorie nu lucrează nimic altceva decât să-și caute oameni pe care să-i invite la părtășia cu ei. Pentru că scopul final al Sfintei Treimi este să ducă pe acești oameni în comunitatea lor. Să facem, deci, oameni după chipul și asemănarea noastră care să vină între noi, pe care să-i luăm să locuiască cu noi. Dar pentru aceasta trebuie să se potrivească cu noi. Trebuie să se simtă acasă între noi. Adică trebuie să aibă caracter ca al nostru, comportament ca al nostru și mai ales capacitate de relaționare ca cea dintre noi. Acea bucurie de a sluji celorlalți, acea bucurie de a împlini pe ceilalți. Atunci, care-i scopul moralei, a eticii? Scopul este să devin ca persoanele din Sfânta Treime, ca să mă potrivesc cu ele, ca să mă simt acasă între ele, ca să mă calific să fiu împreună cu ei în veșnicie. Aceasta este, după părerea mea, singura motivație adevărată, motivație biblică pentru moralitate. Persoanele de Sfânta Treime îmi spun, noi vrem să stabilim relații de dragoste cu tine. Esența este relația personală cu Dumnezeu. Supun altfel, bunul cel mai mare din univers este relația mea personală cu Dumnezeu. Nu există valoare mai mare ca aceasta. Nu există bun mai bun ca acesta decât relația personală cu Dumnezeu. Apostolul Ioan a fost cel care a captat-o și la începutul primei lui epistole, 1 Ioan ne spune: esența veștii bune e asta, că suntem chemați la părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Relație personală de părtășie, de comunicare și de parteneriat. Bunul suprem care poate să existe în univers. Acum, vă dau trei texte care vi le leg așa de minte. 1 Petru, capitolul 3, se adresează întâi femeilor și le spune: frumusețea voastră nu trebuie să fie exteriorul, ci frumusețea voastră trebuie să fie omul ascuns al inimii, un duh blând și liniștit. Acesta e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Și apoi se adresează bărbaților. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și dați-le cinste, ca unele care vor merge cu voi în cer. Până la Domnul Iisus, femeia era considerată că n-are suflet, femeia era un obiect, după concepția fariseilor care se rugau, Doamne, mulțumesc că nu m-ai făcut să mă nasc păgân, câine sau femeie. Asta era concepția despre femeie. Bărbaților, tratați-o ca una care merge cu voi în cer. Dintr-o dată asta schimbă total, absolut totul. Ea are exact aceeași valoare ca și tine, pentru că în Hristos distinția bărbat-femeie a dispărut. Femeia e ridicată la rangul de copil al lui Dumnezeu, exact ca bărbatul. Cu aceeași valoare, cu aceeași demnitate și cu același viitor etern. Purtați-vă cu înțelepciune și dați-i cinste. Înălțați-o, respectați-o. Cu înțelepciune, studiază cum îi ia să știi cum să o ridici, să o înalți. De ce? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Fii atent. Dacă nu tratezi pe nevastă ta cu înțelepciune, și dacă nu-i dai respectul cuvenit, ai jignit-o cu un cuvânt, ai supărat-o. Și după aia te duci să ai părtășie cu Dumnezeu. Doamne, am venit să avem părtășie. Du-te de aici. Soția ta plânge acolo în colț, jignită. Du-te întâi în pacul. Și după aceea vii să ne rugăm, să te rogi. Rugăciunea ta e blocată, adică relația ta cu Dumnezeu e întreruptă. Acum, asta îi se spune și soției, că și ei se spune să-și respecte soțul ca Sara, care îi zicea soțul ei, domnul meu. Respect reciproc, pentru că dacă nu, degeaba te mai rogi. Haideți să o pun în alte cuvinte. Cel mai bun lucru în univers e relația mea personală cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune, relația ta cu mine depinde de felul cum te porți cu soția ta sau cu soțul tău. Dar pentru mine cel mai important lucru în univers e relația cu Dumnezeu. Și asta mă face să studiez cum să fiu un soț bun și o soție bună. Motivația de a deveni soț sau o soție ideal vine din relația personală cu Dumnezeu. Dumnezeu îmi spune, vrei relație cu mine, învață cum să-ți tratezi soțul, soția. Nu-i fantastic? Al doilea, Matei 5:21. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun, să nu te mânii. Pentru că în momentul în care te mânii, și la mânie îi spui idiotule, boule, măgarule, tâmpitule sau alte asemenea epitete frumoase, tu ești criminal. Ceea ce englezii numesc character assassination. I-ai asasinat caracterul. Jignindu-i demnitatea, i-ai băgat cuțitul în inimă. Și Domnul Iisus adaugă, așa că dacă ai făcut-o și după aia te duci să-ți duci darul la altar, Te duci să ai părtășie cu Dumnezeu. Nu-i nimeni acolo. Lasă-ți rugăciunea acolo, darul acolo și du-te, cere iertare la cel la care i-ai spus prostule sau măgarule sau idiotule sau un asemenea alt epitet jignitor, la mânie. Nu mai veni la Dumnezeu. Dar relația mea cu Dumnezeu e cel mai mare bun al meu. Cea mai mare comoară a vieții mele e relația cu Dumnezeu. Și atunci trebuie să am grijă de ceea ce se numește simplu politețe. Să nu mă mai mâniu, pentru că la mânie am uitat de politețe. Înțelegeți? La mânie s-a dus politețea pe fereastră sau pe ușă, pe unde a putut să fugă mai repede. Vrei relație cu mine? Scoate mânia din sistemul tău. Vrei relație cu mine? Păi Doamne, dar eu sunt nervos, eu așa ziute. Vrei relație cu mine? Schimbă-te. Renunță la mânie. Păi dar se poate schimba? Se poate schimba. Să capeți un duh blând și liniștit. Că ăsta-i de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Dar cum se schimba e altă problemă. Deocamdată observați ideea principală. Hai să mergem în al treilea loc. Efeseni 4, de la versetul 25 înainte. Cine mi era mincinos, stop, s-a terminat cu minciuna. Indiferent cât pierzi, indiferent că nu-ți mai faci avere, da al tău îi da și nu, nu. Cine fura să nu mai fure, cine vorbea urât să nu mai vorbească urât, orice mânie, orice strigare, orice ceartă și răutate să piară dintre voi, dimpotrivă să fiți buni unii cu alții, miloși, iertători și mai presus de toate iubitori. Dar de ce? Versetul 30. Ca să nu întristați pe Duhul Sfânt care e în voi. Când minți, când furi, când înșeli, când vorbești murdar, când te mânii, când te cerți, Duhul Sfânt e întristat și dacă continui mult, îi stins. Nu stingeți Duhul. 1 Tesaloniceni 5,18. Nu-l întristați și nu-l stingeți. El îți spune, fii blând, fii bun, fii adevărat, fii corect, fii cinstit și dacă nu-l asculți, îl întristezi și îl alungi de acolo. Cel mai mare bun în univers e relația mea personală cu Dumnezeu. Dacă mint, dacă înșel, dacă fur, dacă curvesc, dacă comit oricare din păcatele din listele alea, Duhul Sfânt a plecat de acolo. Relația personală cu Dumnezeu s-a terminat. Acum fiți atenți, încă o dată vă spun, în bisericile noastre, mulți care au venit la început sinceri, s-au pocăit, cu adevărat, l-au primit pe Domnul Iisus, au primit Duhul Sfânt, cum vreți voi, și cu limbi sau fără limbi, cum vreți voi, dar l-au primit. Dar după aceea observă că și pocăiții se ceartă, și pocăiții mint. Păi dar cum tu? Nu, dragă, dar ce, cine poate fi desăvârșit în lumea asta? Dar nimeni nu-i sfânt pe pământ. Oh, deci și pocăiții. Nu, acum ce să facem? No, bine că știu. Și se dă pe brazdă. În clipa aceea, Domnul Iisus a plecat, Duhul Sfânt a plecat și în omul acela s-a instalat, sau în femeia aceea s-a instalat golul. Înăuntru-i gol. Nu mai e relația cu Dumnezeu. S-a dus. Da, cum să spui cuiva că tu ești gol? E adevărat, nu mai ai pasiune, nu mai ai viață, nu mai... Da, cânți ca înainte, te rogi ca înainte că doar știi pe de rost de acum rugăciunile și faci toate formele ca înainte, dar în gol. În bisericile noastre sunt zeci și zeci și sute și mii de asemenea oameni care au trăit cândva zile frumoase cu Dumnezeu, dar realitatea aceea a dispărut, ei sunt goi, dar fac toate formele ca înainte. Și asta e cea mai mare tragedie posibil. Să mergi înainte prin toate formele, dar nu mai e dragostea din tâi, că nu mai e nimic. Și atunci acolo în Apocalipsa 2 spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Ai căzut din relația personală cu Dumnezeu. Întoarce-te înapoi. Și avem ultima biserică, prea asta a fost biserica din Efes, prima, ultima, cea din Laodiceea, unde Domnul Iisus e afară la ușă și iată, eu stau la ușă și bat. Biserică creștină. Domnul Iisus e afară la ușă. Sinistru. Așa-i. Relația personală cu Dumnezeu îmi cere trăire morală. Pentru că Dumnezeu vrea să am caracter ca Lui și comportament ca Lui și relaționări ca ale Lui, ca să mă potrivesc cu ei, ca să pot fi în relație cu ei. Nu poți fi în relație cu noi dacă nu ești ca noi. Încă de aici, de pe pământ. Asta trebuie să ne intre nouă bine, bine în cap. Și nu uita, cea mai mare comoară din univers, cel mai de preț lucru din univers, e această relație personală cu Dumnezeu. Părtășia cu Sfânta Treime, care mă învață să trăiesc aici împreună cu ei, ca să pot să trăiesc împreună cu ei toată veșnicia. Așa, pentru o fixare, pentru că mulți rămân acolo, păi Domnul Iisus a venit numai să ne scape de păcate, dacă L-ai primit în viața ta, te duci în cer, că schimbi viața, că nu ți-o schimbi, aia e opțional, așa cum v-am spus aseară că zic mulți în America. Acum, dragii mei, Cei care aveți Biblie, deschideți la Efeseni, la capitolul 4, începând cu versetul 17. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, și descrie cum trăiesc păgânii. Și după ce ni se descrie cum trăiesc păgânii, Pavel exclamă: voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați învățat potrivit adevărului. Ce are asta cu cealaltă? Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Care e logica? Logica reiese din ce urmează. Ascultă bine, dacă l-ai învățat bine pe Hristos, când ți l-au prezentat pe Hristos că vrea să vină în viața ta, trebuia să ți se spună de ce vine acolo. Pentru că el are 3 obiective introduse cu să. 1. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. 2. Să vă noiți în duhul minții voastre. Și 3. Să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate și sfințenie date de adevăr. Hai să punem în alte cuvinte. Când ți-a fost prezentat Domnul Iisus, trebuie să ți se spună clar care sunt scopurile Lui cu tine. E adevărat, cum v-am arătat aseară, că El a plătit pentru noi la cruce ca să ne scoată de sub robia celui rău. E adevărat că jertfa Lui pentru scoaterea noastră de acolo e extraordinar de importantă. Dar scopurile Lui cu noi sunt altele, 3. După ce ne scoate de acolo, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, omul care ai fost până acum trebuie aruncat la lada de gunoi. 2. Trebuie să-ți schimbi total felul de a gândi și Duhul Sfânt să devină Duhul minții tale. Și 3, trebuie să devii un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și, dacă nu știi cum e aia, un om sfânt și drept. Acestea sunt scopurile lui Hristos. Dacă l-ai învățat bine pe Hristos, ai învățat că de aceea vine El la tine, să faciliteze aceste 3 schimbări, să producă în tine aceste schimbări, în unirea ta cu El, să ajungi să le faci pe astea. Încă o dată, Fiul lui Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, încât indiferent cât de căzuți suntem, El coboară până în groapa noastră. Nu e groapă prea adâncă în care El să nu coboare după tine. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele tale, indiferent cât de monstruoase sunt. El a murit cu toate, pentru că te iubește. Și indiferent cum ești, El tot vine la tine și zice: vrei să devii fratele meu, sora mea? Vrei să devii copil de Dumnezeu? Primește-mă în tine. Dar ascultă-mă, tu știi ce vreau să fac când viu în tine? Cel care ai fost până acum e căput. Cu ăla s-a terminat. Eu aduc Duhul Sfânt care devine Duhul minții tale. De acum gândești gândurile lui Dumnezeu. Și eu vreau să te transform să fii un om după chipul lui Dumnezeu, adică drept și sfânt cum e Dumnezeu. Eu am puterea să fac asta. Nu cumva să zici că nu se poate, că asta înseamnă că negi puterea mea de Dumnezeu. Dar trebuie să știi, acesta e scopul cu care vin. Te iubesc atât de mult încât te iau de acolo de unde ești, indiferent cum ești. Dar te iubesc prea mult ca să te las să rămâi așa cum ești. Eu vreau să te transform, să fii o persoană după chipul lui Dumnezeu care se potrivește să locuiască cu Dumnezeu. Acestea, dragii mei, sunt lucrurile care trebuie să le înțelegem noi dacă vrem să căpătăm adevărata concepție creștină despre lume și viață. Acum, încă o dată înainte de pauză, cel care din Sfânta Treime vine în noi este Domnul Iisus. El vine și bate la ușă. El e cel care ni se oferă și noi pe El îl primim. Relația noastră cu Dumnezeu începe prin Domnul Iisus. Dar vă rog să vedeți logic ce spune textul. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Tuturor celor ce l-au primit, li se dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Prin urmare, în clipa în care l-ai primit pe Domnul Iisus, tu ești născut din Dumnezeu. Dai o foaie mai încolo la capitolul 3 din Ioan și vezi că cel ce a născut, te-a născut din Dumnezeu e Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în clipa în care tu l-ai primit pe Domnul Iisus, Duhul Sfânt e acolo și te naște din Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus niciodată nu vine singur și nu lucrează singur. Domnul Iisus întotdeauna e cu Duhul Sfânt. Asta e regulă fundamentală. Luăm un alt text, 1 Corinteni 6:17. Asta îmi place mie mult. Când se lipește un bărbat de o femeie, devin un singur trup. Tot așa e și cu Domnul Iisus. Eu m-am lipit de El și El s-a lipit de mine. Și ne-am făcut una. Dar Pavel zice, am devenit un singur duh cu El. Și apoi adaugă, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Când eu m-am lipit de Domnul Iisus, m-am făcut una cu El, trupul meu a devenit templul Duhului Sfânt. Și asta e o realitate în mine. Și acum ascultați, cei doi din clipa aceea sunt totdeauna prezenți în mine. Vă dau de exemplu tot aici în Efeseni, capitolul 3, versetul 16. Să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Omul dinăuntru e mintea mea. Să vă întăriți în putere în mintea voastră prin Duhul Sfânt și Domnul Iisus locuiește în inima voastră că El e mirele vostru și e problema de dragoste. Mă uit la Apostolul Pavel și aproape peste tot El îi alternează pe cei doi. Vă dau numai exemplu în Roman 15, versetul 18. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. Uitați câte lucruri am făcut eu ca apostol. dar nu eu le-am făcut. Hristos le-a făcut în mine. Versetul 19, prin puterea Duhului Sfânt. Hristos le-a făcut în mine prin puterea Duhului Sfânt. Alternanța asta o găsești mereu, mereu în Apostolul Pavel, pentru că, de fapt, totul se reduce aici la Romani, capitolul 8, unde trebuie să înțelegem versetul 9. Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos e în voi, observați, e Duhul lui Dumnezeu în voi, dar ăsta e Duhul lui Hristos și Hristos e în voi. Și nu poți să fii al lui Hristos dacă n-ai Duhul lui Hristos. Pentru că ești totdeauna în tandem, în pereche. Extrem de important să știu. Eu pot să mă rog să capăt mai mult din Duhul Sfânt. Pot să mă rog pentru plinătatea Duhului Sfânt. Pot să mă rog pentru mai multă sfințenie. Dar când Domnul Iisus e în mine și Duhul Sfânt e în mine. Asta e logica tuturor textelor. Știu că unii sunt imediat deranjați, că au impresia că le atac crezul sau practicile și imediat zic, dar ce în Faptele Apostolilor? Și primul lucru care îl spun e, fiți atenți că în Faptele Apostolilor avem lucrurile de la început, în sensul că acolo erau niște fapte nerepetabile. Lucrurile acelea au fost spargerea noilor teritorii. Noi nu ne construim teologia și înțelegerea lucrării lui Dumnezeu pe faptele de la început, ci pe ceea ce ni se dă instrucțiuni în Evanghelii și în Epistole. Pentru că acolo înțelegem care e lucrarea pentru noi. Ce vreau eu să vă spun este să vă dau această certitudine. Că în momentul în care a venit Fiul lui Dumnezeu în tine, El aduce toată Sfânta Treime în tine. Și încă o dată astea vin chiar din învățătura Domnului Iisus. În Romani, în Ioan 14, El spune, eu nu vă voi lăsa orfani, o să-L trimit pe Duhul Sfânt ca să locuiască în voi. Și când va veni El în voi, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Dacă e Duhul meu, dacă e Duhul Sfânt în voi, și eu sunt în voi. Noi suntem totdeauna împreună. Certitudine. Acum, dacă nu este certitudine, ce să faci? Un singur lucru. Cheamă-L încă o dată pe Domnul Iisus în tine. Încă o dată, Doamne Iisuse, toată ființa mea te dorește pe tine. Mântuitorul meu, Domnul meu, învățătorul meu, modelul meu, mirele meu. Eu pe tine te aștept, eu pe tine te vreau. Și El vine. Și dacă L-ai pierdut, Îl chem din nou și iară vine. Și Duhul Sfânt e acolo să-L înalțe pe Domnul Iisus, să te facă să te îndrăgostești mai mult de Domnul Iisus, să-ți aducă aminte mai mult de învățăturile Domnului Iisus. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât ești mai îndrăgostit de Domnul Iisus. Și cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât ești mai pasionat după o viață de sfințenie. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, ești mai îndrăgostit de Domnul Iisus și ești mai pasionat după viață de sfințenie. Așa că concentrarea ta totdeauna trebuie să fie pe Domnul Iisus. Și El e Cel care te umple de Duhul Sfânt. Și El e Cel care te leagă de Tatăl. Asta-i frumusețea legăturii cu Sfânta Treime, care totdeauna e realizată prin Domnul Iisus. Ce se întâmplă când profesorul își pierde fițuica? M-am trezit acum nu de mult la predică, că mi-am lăsat schița acasă și a ieșit predica mai bună decât dacă aveam schița, pentru că a fost mai multă libertate a Duhului. Așa. În cartea care v-am arătat-o la început despre amurgul datoriei, se spunea chiar la început că unul dintre motivele pentru care mulți au respins religia creștină a fost ascetismul religiei creștine. Dacă cuvântul acesta nu-i destul de clar, ascetism e abținerea de la orice plăceri. Trăirea unei vieți austere, a unei vieți în care sunt negate plăcerile. E ciudat dacă căutăm un fel de istoric al acestei probleme. În secolul al II-lea a apărut un creștinism care nega orice plăcere a omului. Au luat din câteva texte care vorbeau împotriva poftelor și plăcerilor lumești, au luat textele acestea, le-au generalizat și au spus creștinul trebuie să-și nege orice plăceri. De exemplu, dacă te speli cu apă caldă, asta e plăcere. Nu-i voie să te speli decât cu apă rece, pentru că altfel ai produs o plăcere nelegitimă. Până acolo s-a ajuns încât orice haine colorate erau colorate pentru a da plăcere ochilor. Hainele să fie ori albe, ori negre, sau numai culori naturale, dar numai alb, negru sau sur. Nici un fel de plăcere. De la asta s-a ajuns în secolul al III-lea la ideea că trebuie să mergem în pustiu, să intrăm într-o viață de totală negare a plăcerilor. Și cred că culmea acestei căutări a așa zisei virtuți creștine, așa zise, a fost acea sfântă din undeva din Siria, care și-a făcut titlul de glorie din faptul că 32 de ani nu s-a spălat niciodată. Vă las pe voi să gândiți cum a fost asta. Dar pentru vremea aceea, ea a contat ca una dintre cele mai mari sfinte. Aseară am întrebat ce fel de creștinism. Vedeți, dragii mei, au fost tare multe forme de creștinism. Și noi trebuie să avem curajul să ne revizuim creștinismul. Oare am eu adevărul lui Dumnezeu sau mă amăgesc cu ceva care eu cred că e creștinism, dar nu-i creștinism? Apostolul Pavel de câteva ori scrie, nu vă înșelați. E așa de ușor să te înșeli crezând că ești pe calea bună și afli că ai fost pe o cale care ducea la moarte. Ideea aceasta că creștinismul e antiplăcere s-a perpetuat, chiar dacă nu în formele acelea absurde la care, de care v-am pomenit, dar totuși în Evul Mediu încă și până către noi a predominat ideea aceasta că ascetismul, negarea plăcerilor, este una dintre formele cele mai înalte ale religiei creștine. Și chiar și astăzi, când atâția tineri, imediat după Revoluție, s-au dus și au umplut mănăstirile, toată asta nu e altceva decât tot o formă a acestei credințe că dacă ne supunem la austerități, dacă ne supunem la înfrânări, dacă ne negăm plăcerile, suntem unde ne vrea Dumnezeu. Oare așa e? Oare asta cere Dumnezeu? Încă o dată, când vrem să știm pe ce cale suntem, ce trebuie să facem? Trebuie să mergem înapoi la întrebarea fundamentală. Care-i scopul lui Dumnezeu cu noi? Scopul lui Dumnezeu e să-și formeze oameni după chipul și asemănarea Lui. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Dumnezeu ne-a făcut ființe înzestrate cu enorm de multă capacitate de plăcere. De exemplu, ne-a pus în gură câte 1000 de astea tactile, cum le zice, papile gustative, mulțumesc. 1000 de papile gustative. Și-a creat cireșe, căpșuni, caise, să vă fac să vă lase gura apă. Și-a mai creat și niște gospodine cu un talent fantastic la a face prăjituri, de care mai gustoase. Vai de cureaua noastră! Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea gustului și Dumnezeu a creat lucruri care să satisfacă această capacitate. Dumnezeu ne-a dat ochi. Și cum deschidem ochii, cădem în extaz la frumusețile din prejur, de la cerul albastru sau înstelat, la frumusețea bobocilor de floare, la trandafiri, la toate celelalte frumuseți care încântă ochiul. A pus în noi simțul estetic din priviri și a produs lucruri care să-l satisfacă. Dumnezeu ne-a dat o ureche cu capacitatea de sunete armonice și a făcut pe muzicieni ăștia care au făcut și instrumente și apoi știu să creeze armonii extraordinare. Băgați de seamă, armonii, nu spargeri de armonii. Dumnezeu a făcut capacitatea noastră de a gusta muzică și după aceea a avut grijă ca cineva să facă muzică care să ne delecteze. Simțul sexual a fost creat de Dumnezeu pentru ca două ființe să nu poată trăi decât împreună, să se dorească așa de mult și să fie acel magnet irezistibil care să le aducă să devină una și să le oblige să trăiască o viață întreagă împreună. Ca să te înveți să nu mai trăiești singur și să înveți să trăiești împreună cu altcineva și pentru altcineva. Tot parte din strategia lui Dumnezeu. Și când cei doi sunt mai bucuroși unul de celălalt, bum, apare consecința și apare mogâldeața aceea. Total neajutorată. Toți puii de animale în două, trei zile fug spre picioare proprii. Numai puiul de om e total neajutorat ani și ani de zile. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe pe mamica și pe taticu să uităm de noi înșine și să trăim pentru copilul ăla. Pentru că scopul lui Dumnezeu e să ne învețe să trăim unii pentru alții. Noi nu ne gândim că El a inventat familia tocmai ca să pună în noi lucruri care să ne facă potriviți cu Sfânta Treime. Uitați-vă la inteligența cu care a făcut Dumnezeu lucrurile astea. Acum, toate capacitățile de plăcere pe care le-a pus Dumnezeu în trupul nostru, Dumnezeu a făcut corespondente în afară care să satisfacă acele dorințe de plăcere. Dumnezeu nu e un căpcăun rău care să zică ți-am dat niște capacități enorme de plăcere, dar nu vreau să le satisfaci. Vreau numai totul să țipe în tine după plăcere și tu să zici calc pe voi. Și le omori. Nu e așa Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, te-am creat pentru plăcere, am produs lucruri care să-ți dea plăcere, dar fii atent la câteva lucruri. Unu, trebuie să le satisfaci în limitele pe care ți le pun eu. Și există multe limite pe care le dă Dumnezeu la toate dintre plăcerile astea. Nu e cazul să insist acum. Și Dumnezeu mai spune ceva. Fii atent că nu numai acestea sunt plăceri pentru om. De fapt, hai să-ți spun un secret, zice Dumnezeu în seara asta. Plăcerile de care ți-am vorbit până acum sunt plăceri ale trupului. Sunt ok, eu ți-am creat capacitatea, eu vreau să te bucuri de ele, să le satisfaci în limite. Ai grijă, de exemplu, cu prăjiturile alea, că prea mult zahăr te face prea dulce, cum îi zice, diabeta, și altele. Dar altceva care trebuie să observ, că de-aia ți-am dat inteligență. Toate aceste plăceri care pentru moment te satisfac, a doua zi te lasă gol. E tare ciudat. Plăcerile trupului, cu cât le satisfaci mai mult, cu atât te golesc mai mult. Și tu ai vrea să storci cât mai multe astea. Dar cu cât forțezi mai mult trupul să aibă aceste plăceri, cu atât ești mai gol. Și voi știți că tinerii de bani gata, care au epuizat toate formele de plăcere, foarte scurt după aceea se sinucide. De ce? Pentru că ce-i viața? Am stors trupul de toată capacitatea lui de plăcere și am rămas gol. Asta-i totul? Să mănânc, să beau, să am sex? Asta-i totul? Totul dintr-o dată mă lasă acru, nesatisfăcut. E foarte interesant că a fost un om pe care Dumnezeu l-a lăsat să le încerce pe toate și la urmă a spus: goliciunea goliciunilor, totu-i gol. Vanitas vanitatis omnia vanitas. Deșertăciunea deșertăciunilor, totu-i deșertăciune, zice Solomon. Toate, la urmă, sunt goană după vânt. Fii atent, îs bune în anumite limite. Dar astea nu te împlinesc, ci te golesc. Eu am pentru tine alte plăceri superioare acestora, care te împlinesc. Acum fac o mică paranteză și vreau să vă spun că e foarte ciudat că în literatura teologică n-a fost nimeni care să facă un studiu a problemei plăcerii până prin 1985, când a apărut pe piață o carte care realmente a făcut epocă, a zguduit oamenii, lumea evanghelică. Cartea lui John Piper, Piper se scrie, John Piper, Desiring God. Subtitlul, nu mi-l aduc aminte exact, dar e ceva cu a Christian hedonist, un hedonist creștin. Desiring God, a dori pe Dumnezeu, meditațiile unui hedonist creștin. Dacă nu știi ce înseamnă hedonist, e vorba de o mișcare din Grecia. Hedoniștii erau oamenii care aveau un singur țel, căutarea plăcerii. Hedonismul este căutarea plăcerii. La început m-a șocat și pentru vreme, multe vreme, nu m-am împăcat cu conceptul ăsta lui John Piper și i-am spus personal că a făcut mare greșeală, că a pus subtitlul ăla, că mulți îl înțeleg greșit și el la toți care zic așa, el le zâmbește, zice știu, dar nu-mi pare rău că am făcut-o. Și el spune, tocmai asta am vrut eu, să stârnesc până la revoltă pe oameni ca să gândească. Toată cartea este un studiu despre modul în care Dumnezeu însuși este o sursă de plăcere pentru noi. Dumnezeu este sursa supremă de plăcere. Lucrul a venit ca un șoc, repet, greu să te gândești, domne, la urma urmelor eu sunt un hedonist, interesul meu suprem e plăcerea și am descoperit cine îmi dă plăcerea supremă, Dumnezeu. Dar e corect să gândești așa. Și dacă studiezi Sfânta Scriptură, vezi că e așa și zici, domnule, dar eu cum de n-am văzut-o asta până acum? Acum, hai să le defalcăm pe bucățele. Sunt patru plăceri, le-aș zice așa, interioare. Prima dintre ele e bucuria. Ce-i bucuria? Psalmistul spune, când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. Bucuria e ca și când răsare soarele în interiorul tău. Bucuria e atunci când toată ființa ta e inundată de lumină. Bucuria e această trepidație lăuntrică a ființei. Filipeni 4:4. Bucurați-vă în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. De fapt, Filipeni, epistola scrisă de Pavel în închisoare, când aștepta că e posibil să fie executat, epistola aceasta e numită și epistola bucuriei. De cel puțin 10 ori Pavel vorbește despre bucurie în 4 capitole. Bucurie, 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 bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Eu mă bucur, mă bucur, mă bucur. Un om în închisoare, un om care probabil mâine va fi executat, e inundat de bucurie. Bucuria mea e în Domnul. Faptul că sunt în El și El e în mine. Faptul că mă văd în Domnul și știu ce bogății am în Domnul. În Domnul tot în mine-i lumină, tot în mine-i satisfacție, tot în mine-i împlinire. Bucurie. Și îți vine să cânți oda bucuriei. Nu e așa? Al doilea, plăcerea. Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi-e inima ta. Eu știu că nu mi-o dai, pentru că inima ta dorește plăcerea. Fiule, dă-mi inima ta. Hai să schimbi invitația altfel, cu alte cuvinte. Fiule, obișnuiește-te ca ochii tăi să-și găsească plăcerea în căile mele. Căile mele însemnează felul meu de a fi, personalitatea mea, caracterul meu, felul de persoană care sunt eu. Când ai întâlnit persoana care îți place, persoana ideală, nu te mai saturi să o privești. E atâta frumusețe în ochii ei, în fața ei, în vorbele ei, în totul e frumusețe. Și când o privești, tot în tine plăcere. Și invers, băiatul. Fiule, eu sunt cea mai frumoasă ființă din univers. Nu există ființă atât de frumoasă ca mine, nici o Ileană Constanziană și nici un făt frumos nu-i ca mine. Eu sunt cea mai frumoasă persoană din univers. Fiule, dacă ochii tăi s-ar deprinde să-mi vadă frumusețea, ar fi atâta încântare în ființa ta, tot în tine ar fi plăcere. Fiule, învață să-ți găsești plăcerea în frumusețea ființei mele. Și nu vei mai căuta plăcerea în altă parte. Plăcerea e totuși nivel mai jos. Dincolo de ea e ceea ce românul mai vechi zicea desfătare. Noi astăzi mai civilizat zicem delectare. Delectarea sau desfătarea e plăcerea la cel mai înalt grad. Plăcerea când cazi în extaz de plăcere. Psalmul 16, versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Înaintea feței tale, în prezența ta, când realizezi prezența ta, e bucurie inexprimabilă. Și când sunt în prezența ta și când sunt la dreapta ta, în favoarea ta, în dragostea ta, tot în mine e delectare. Și 37 cu 4. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Niște tineri, meditând la textul ăsta, au zis așa: auzi, inima noastră dorește câte un Porsche. Hai să facem din Domnul desfătarea noastră și atunci ne dă Porsche. Nu așa zice textul. Învață-te să-ți faci din mine delectarea ta și vei constata că tot ce și-a dorit inima ta ai găsit în mine. Absolut toate visele tale, tot ce ai crezut tu că îți poate da satisfacția supremă, vei descoperi că s-a împlinit când ai învățat să-ți faci din mine desfătarea. Al patrulea e fericirea. Fericirea le adună pe toate, nu-i așa? Și bucurie, și plăcere, și desfătare, toate într-un cuvânt sunt fericire. Psalmul 73 este o Frumoasă meditație despre fericire. M-am uitat la corupție ăștia care își fac vile și se îngrașă de li se bulbucă ochii. Și am zis, eu, bietul de mine, am rămas ca degetul și eu nu mi-am făcut nimic, pentru că eu nu m-am băgat în corupție. Eu am zis că vreau să fiu cinstit și corect. Și unde am ajuns? Degeaba. Și era gata, gata să zic, mă duc și eu cu ei. Ceva m-a ținut să nu mă duc. M-am gândit la ceilalți credincioși. Dacă cad eu, câți alții vor cădea cu mine? Eu vreau să rămân curat, măcar de dragul altora. Ciudată motivație. M-am tot gândit la astea și nu găseam răspuns. Până când, într-o zi, m-am dus în templu și am privit lucrurile din punctul de vedere al veșniciei și din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și dintr-o dată ce am văzut, m-a făcut să zic, câtă vreme am judecat așa, eram un prost fără judecată, eram un dobitoc. Acum e puțin cam nepoetic tradus acolo. Hai să retraducem. Eram un prost și fără judecată, adică, hai să zicem, nu eram cel mai inteligent om din lume. Pentru că gândeam la nivelul animalic. Observați cum am pus-o mai poetic așa. Gândeam la nivelul animalic, adică toate animalele atâta doresc să mănânc, să beau, să am comoditate și să am sex. Și-s fericit. Când gândeam așa, gândeam pe nivelul animalic. Asta e problema. Dar dintr-o dată m-am uitat din punctul de vedere a veșniciei și a lui Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu m-a luat de mână. Ești al meu. Eu vreau să te duc în veșnicie, pentru că tu ai rămas curat. Tu ai chipul meu în tine și nu l-ai pângărit. Și dintr-o dată atunci am zis, stai puțin, ce-i pentru mine plăcerea? Plăcerea eu mi-o găsesc în Dumnezeu însuși. Pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Încă de aici, de pe pământ, eu plăcerea mi-o găsesc în Dumnezeu. Și de fapt, ce-i fericirea? Pentru mine, fericirea este să mă apropiu de Dumnezeu. Hai să o traducem altfel. Pentru mine, fericire însemnează intimitate cu Dumnezeu. Asta-i. Eu am fost făcut să trăiesc toată veșnicia cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a structurat ca o ființă care caută bucurie, plăcere, desfătare, fericire și Dumnezeu zice, eu ți le împlinesc, eu personal. În relația ta cu noi, cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, când înveți această comuniune cu noi, te scalzi în fericire. Și de fapt Domnul Iisus, când ne spune că va invita pe robul bun și credincios, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste lucrurile cele care ți-au dat acolo. Intră în bucuria lui Dumnezeu. Bucuria stăpânului tău înseamnă bucuria lui Dumnezeu. În Dumnezeu totu-i bucurie. În Dumnezeu e numai fericire, numai desfătare, numai plăcere. Intră aici. Intră între noi. De ce? Pentru că acolo pe pământ ai învățat să-ți găsești bucuria în noi, plăcerea în noi, desfătarea în noi și fericirea în noi. Cu ce scop m-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu m-a făcut să fiu ființă ca ei, capabilă de a trăi cu ei, în bucurie, în plăcere, în desfătare, în fericire. De asta m-au făcut. Nu m-au făcut să mă năbușe, să-mi nege tot ce e aspirație în mine. Ei m-au conceput ca să mă împlinească, pentru că Dumnezeu e bun. Și v-am spus într-o altă seară că cea mai mare descoperire a lui Moise a fost asta, că Dumnezeul nostru e bun și e frumos, în opoziție cu toți zeii care sunt urâți și răi. Așadar, acesta e Dumnezeul nostru, acesta e scopul pentru care suntem făcuți și aceasta e oferta divinității. Acum, în faptele 17, în discursul de la Atena, apostolul Pavel spune un lucru tare ciudat despre Dumnezeu. Faptele 17:27. Dumnezeu i-a făcut pe toți oamenii ca să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu-i departe de fiecare dintre ei. Dumnezeu nu se lasă văzut de noi. Nu poate cineva să mă vadă și să trăiască. Haideți să vă explic de ce. Deocamdată Dumnezeu mi-a dat suficientă informație despre sine și suficientă informație despre diavolul. Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers și diavolul e cea mai urâtă ființă din univers. Dacă numai odată l-ai vedea pe diavolul cât de negru e, mai negru decât de fac oamenii, l-ai mai ascultat vreodată? Dacă l-ai vedea pe Dumnezeu în toată strălucirea Lui și în toată slava Lui, ai mai fi liber să cauți și să alegi? Nu. Tu ai muri ca persoană liberă. Ăsta-i sensul. Nu poate cineva să mă vadă și să trăiască. Ca să trăiești ca persoană liberă, trebuie să ai suficiente informații despre mine și suficiente informații despre diavolul, ca tu să cauți, să gândești, să alegi, să decizi pe care îl crezi și cu care mergi. De asta mă ascund vederii tale, ca să-ți înfloresc persoana în libertate de gândire și de alegere. Dar nu-s departe de tine. De fapt, nu poți să te duci nicăieri unde eu să nu fiu. Psalmul 139 spune așa de frumos. Unde m-aș putea duce și tu să nu fii acolo? Sunt aproape, dar nu vreau să mă vezi pentru că vreau să trăiești ca persoană liberă. Bine, Doamne, dar eu vreau să te iubesc. Cum să iubesc o persoană pe care nu o văd? Nu înțelegi? Ți-am dat atâtea informații despre mine, că dacă le aduni pe toate și dacă le pui pe toate la oaltă și dacă ți imprimi gândirea de ele și dacă cugeți mereu la ele, prin asta mă aduci în realitatea ta intimă. Eu îți deviu real și așa tu-ți găsești bucuria, plăcerea, desfătarea și fericirea în mine, aici, pe pământ. Am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu realmente vine acum și se unește cu mine prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Realmente Dumnezeu a realizat unire cu mine. Fiți, vă rog, tare atenți. Asta, în limbaj filozofico-religios, se numește misticism. Rog să fiți foarte atenți ca să nu fiu înțeles greșit. Notați-vă definiția misticismului. Cea mai simplă și cea mai exactă definiție a misticismului. Misticismul este credința că omul poate realiza unirea cu divinitatea. Sau hai să zicem, să reformulăm, credința în posibilitatea unirii omului cu divinitatea, nu că omul poate să o realizeze, credința în posibilitatea unirii omului cu divinul. Acesta e misticismul. Acum fiți tare atenți, în toate formele de misticism, este misticism ortodox, misticism catolic și de alte naturi, în toate formele de misticism se afirmă că realizarea unirii cu divinul e undeva sus, la capătul drumului. Cu vreo 10 ani în România Liberă, pe două pagini a apărut un articol, cred că îl mai am pe undeva printr-un dosar de-a meu, articol intitulat Lunga cale până la Dumnezeu. Era vorba de un grup de călugări care practicau asceza extraordinară prin care căutau să ajungă la Dumnezeu și arăta cât de puțini sunt cei care ajung până acolo ca să realizeze extazul contemplării al unirii cu Divinul. Unirea cu divinitatea se face prin asceză, prin abțineri, prin exerciții, prin nopți fără somn și așa mai departe. Urci pe trepte tot mai aproape, tot mai aproape, cu credința că până la urmă îl prinzi. Misticismul în care cred eu spune: unirea cu Dumnezeu nu e la sfârșitul drumului. Unirea cu Dumnezeu e la începutul drumului. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el și aduc și pe Duhul Sfânt cu mine. Și noi vom locui în el. Și plin de Duhul Sfânt și de Domnul Iisus, ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3:19. Unirea cu Dumnezeu e reală, obiectivă, concretă și se întâmplă la începutul drumului. Eu doar învăț de acum cum să trăiesc în unire cu ei. Și toată viața eu învăț să am tot mai multă bucurie, plăcere, desfătare și fericire în unirea cu Dumnezeu. Acum, un lucru pe care l-am învățat, pentru care binecuvântez numele Domnului, a fost că în tinerețe l-am cunoscut pe Richard Wurmbrand și Richard Wurmbrand a fost omul care m-a învățat valoarea timpului de dimineață cu Dumnezeu. De la el am învățat asta și mi-am fixat atunci regula să mă scol dimineața la 5 și de la 5 dimineața până la 7 dimineața să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Timp în care nu studiez pentru cursuri sau altceva, cât numai timpul meu cu Dumnezeu. N-am mai citit de nimeni, despre nimeni așa ceva, n-am citit-o în cărți. Eu am învățat practic de la Wurmbrand să fac așa ceva, dar recent cineva mi-a dat xeroxate aceste pagini, sunt extras din autobiografia lui George Müller. George Müller povestește, a fost unul dintre cei mai mari oameni ai rugăciunii din toate timpurile. George Müller povestește că la început se ducea pe genunchi și începea să roage și vedea că nu merge, că e sec. Până când într-o zi a zis: stai puțin, eu de ce sunt aici? Înainte de toate, eu sunt aici pentru părtășia cu Dumnezeu. Și spune el: am învățat că orele alea două nu fac mijlocire, nu fac nimic altceva decât după ce citesc cuvântul, meditez, cuget la cuvânt. Și din cugetare la cuvânt intru în dialog cu Dumnezeu și mă umplu de Dumnezeu. Și alea două ore nu fac altceva decât să mă satur pe mine de Dumnezeu. El spune: în alea două ore sunt cel mai egoist om din lumea asta. Nu mă interesează altceva decât să mă satisfac eu în Dumnezeu. Și după 2 ore, plin de Dumnezeu, zic, acum, Doamne, eu am de hrănit 4.000 de orfani și n-am pâine pe astăzi. Te rog să-mi dai pâine. Te rog să mai dai și cu tare și cu tare, că am nevoie de astea. Și Dumnezeu totdeauna îi le dădea exact cât îi trebuia. Cea mai mare descoperire a vieții mele a fost frumusețea acestui timp de dimineață cu Dumnezeu. Încă o dată, totul începe întâi în cuvânt. La început, după ce ai citit cuvântul, trebuie să începi meditația sau cugetarea. Și sunt o serie de texte în Scriptură, începând de la Iosua 1:8, cartea aceasta a legii, să nu se îndepărteze dinaintea ta, cugetă la ea zi și noapte. Și Psalmul 1, ferice de omul care zi și noapte cugetă la cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119, versul 142 sau 148, o iau înaintea zorilor și mă gândesc adânc la cuvântul tău. Proverbe 16:20, cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea. La început, cugetarea, ca să poți face, o faci pe bază de întrebări. Am citit un text. Ce îmi spune textul ăsta despre Dumnezeu Tatăl? Ce îmi spune despre Domnul Iisus? Ce îmi spune despre Duhul Sfânt? Ce îmi spune despre mine? Ce îmi spune să fac, ce să nu fac? La început, cugetarea se face pe bază de întrebări, la care găsești răspuns în text. Dar de acolo intri în dialog cu Dumnezeu. Și dintr-o dată simți că Dumnezeu e acolo. E real, e prezent. Și înveți că veni momentul în care nici nu mai trebuie să spui cuvinte, ci doar îi spui, umple-mă, mi-e foame de tine, te mănânc, imprimă-te în mine. Când te deschizi lui, te dăruiești lui și el se dăruiește ție. Aceasta e părtășia intimă cu Dumnezeu. Niciodată nu-i exact la fel. Întotdeauna se desfășoară altfel, pentru că relația cu altă persoană întotdeauna ia forme noi. Dar tot ce-i bogat în viața mea s-a născut acolo, în timpul acela de dimineață. Toate gândurile noi, toate viziunile noi au venit în timpul acela de dimineață. Indiferent că am fost prin anchete, indiferent în ce am fost, timpul ăla de dimineață era acolo. Prezența lui Dumnezeu în mine, acolo, începea în fiecare dimineață. E real, e obiectiv. Părtășia intimă cu Dumnezeu. Și acolo, în părtășia aceea, găsesc bucurie, plăcere, desfătare și fericire. În Dumnezeu însuși, în Tata, în Fiul și în Duhul Sfânt. Dragii mei, toate plăcerile fizice pălesc, treptat se sting. Dar plăcerea în Dumnezeu, asta tot timpul crește. Plăcerile fizice, până la urmă, te golesc. Astea sunt plăcerile care te umplu, te satură, te împlinesc. Noi suntem ființe făcute pentru plăcere. Nu-i rău că dorești plăcere. Baiu-i că o cauți unde nu trebuie. Dumnezeu însuși este sursa cea mai mare de bucurie, de plăcere, de desfătare, de fericire. Și te așteaptă. Să plecăm capul. Doamne, căutăm plăcerile cu atâta ardoare și suntem atât de frustrați că nu ni le dă nimeni, că nu avem ce-am dorit, ce-am tânjit. În seara aceasta ne-ai arătat, Doamne, adevărata sursă, adevăratul izvor de bucurie, de plăcere, de desfătare, de fericire. E incredibil. Ne greu să credem. Doamne, măcar pune în noi dorința de a căuta, de a încerca, de a experimenta. Am aflat că unii spun că au găsit ceva extraordinar în tine. Astea străine de mine. Doamne, dăm capacitatea să caut până găsesc. Tu ai spus că cine caută, găsește. Și dacă te caută cineva, tu te lași găsit de el. Cu toată ființa mea spun, Doamne, te caut, lasă-te găsi de mine și fii Tu împlinirea mea a tuturor aspirațiilor din mine pe care totul le-ai pus în mine. Bucuria, plăcerea, desfătarea și fericirea mea, fii Tu. Amin.